بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan، rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Malas beribadah mungkin saja menimpa orang-orang yang beriman. Meskipun sangat disayangkan kalau itu terjadi di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, bulan Allah menolong kita untuk lebih bersemangat ibadah. Di antaranya dengan membuka pintu-pintu rahmatnya lebih luas dan mengikat setan-setan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza daqala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahannam ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka seharusnya kita lebih semangat ibadah. Dan orang yang tertimpa penyakit malas ibadah, alhamdulillah syariat memberikan solusinya. Paling tidak di kesempatan ini kita akan membahas 10 solusi, 10 obatnya agar kita lebih semangat ibadah. Yang nomor satu, yang paling utama adalah dari semua noda kesyirikan. Inilah jemaah sekalian kunci utamanya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Sad ayat 82-83 tentang sumpah iblis, rajanya setan. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang memurnikan ibadahnya kepadamu. Jadi subhanallah, iblis orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukankah bulan Ramadan setan-setan diikat, iblis dibelenggu? Jawabannya betul. Tapi mungkin muncul pertanyaan juga, kenapa masih ada orang berbuat maksiat? Sebabnya adalah, ada beberapa sebab. Pertama, karena setan kan cuma diikat, bukan dimatikan. Artinya, dia masih mungkin berusaha menggoda manusia. Meskipun dalam keadaan yang lebih lemah, karena dia terikat. Dan juga yang kedua, ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang diikat itu hanyalah maradatul jin. Setan-setan dari kalangan jin yang paling berbahaya. Berarti yang kecil-kecilnya, yang lemahnya itu gak diikat. Apalagi sebab yang lain, kenapa masih ada orang berbuat maksiat padahal setan diikat? Bisa jadi karena tabiatnya yang memang buruk, atau dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Maka jangan heran kalau masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan. Satu lagi, karena setan-setan manusia enggak diikat. Sebab setan-setan itu sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Bahkan di bulan Ramadan, setan-setan manusia ini merubah strateginya, yaitu dengan apa? Membuat acara hiburan religi. Ini contoh setan-setan. Kalau sebenarnya buka-bukaan setelah Ramadan, masih acara hiburan, tapi dikemas seakan-akan itu hiburan religi, padahal masih bertentangan dengan syariat. Jadi ini sebabnya masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Namun jemaah sekalian, kalau kita mentauhidkan Allah, membersihkan diri kita dari semua bentuk kesyirikan, maka inilah sebab utama Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi godaan syahwat yang begitu dahsyat untuk melakukan hubungan terlarang, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sungguh hampir saja Nabi Yusuf alaihissalam tergoda, kalaulah kata Allah Subhanahu wa taala dia tidak melihat tanda dari Rabbnya, maka Allah pun menolong beliau. Lalu Allah menjelaskan kepada kita apa sebab beliau ditolong. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya kepada kami. Inilah jemaah sekalian kunci utama Allah memberikan hidayah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memotivasi kita untuk berpuasa dan salat tarawih, beliau ingatkan itu harus dibangun di atas dasar iman dan ikhlas. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tadi sudah kita sebutkan, iman itu tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Kalau bercampur dengan kesyirikan, maka imannya hilang. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian obat yang kedua agar kita lebih semangat ibadah adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena inilah kunci hidayah terbesar yang kedua. Sebab untuk semangat ibadah kita perlu hidayah, kan? Maka agar Allah memberikan hidayah kepada kita, hendaklah kita selalu berpegang teguh dengan sunnah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan juga jemaah sekalian, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah, ini batas minimal futur. Kalau sudah keluar batas ini, hancur seseorang. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah." Setiap amalan memiliki masa semangat. "Wa likulli syirratin fatrah." Dan setiap masa semangat memiliki masa futur. Masa capek, masa kehilangan semangat. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Maka barang siapa yang masa futurnya, masa kehilangan semangat, berada pada sunnahku, maka dia sungguh beruntung. Waman kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Dan barang siapa yang masa futurnya, masa malas dia beribadah kepada selain sunnahku, maka dia celaka, dia binasa. Oleh karenanya jemaah sekalian, sefutur apapun kita, jangan berbuat bid'ah. Tetap berpegang teguh dengan sunnah. Dan berpegang teguhnya kita dengan sunnah termasuk kunci utama Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita keluar dari sunnah, niscaya kita celaka. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak." Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik dia selamat, siapa yang tidak naik enggak mungkin selamat. Obat futur yang ketiga adalah tetap menjaga ketakwaan dan menjauhi dosa. Oleh karenanya jemaah sekalian, sefutur apapun kita, yang wajib-wajib enggak boleh ditinggalkan. Mungkin kita lagi enggak semangat sholat tarawih, tapi sholat isya enggak boleh ditinggalkan sama sekali. Apalagi meninggalkan sholat ini termasuk kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Tapi ada yang terbalik juga. Salat tarawih namun enggak salat 5 waktu. Ini agak aneh. Padahal salat tarawih itu sunnah. Salat 5 waktu wajib. Di bulan Ramadan menjadi lebih wajib lagi. Jadi jemaah sekalian, mungkin ketika futur kita tak semangat untuk mengamalkan yang sunnah. Tetapi jangan pernah kita meninggalkan yang wajib. Begitu pula saat futur, mungkin kita melakukan yang makruh. Tapi jangan melakukan yang haram. Itu batas. Kalau kita sudah sampai meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, berarti kita sudah keluar batas. Itu sudah sangat berbahaya. Dan usaha kita untuk selalu bertakwa, ini juga pintu hidayah. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadamu furqan. Furqan adalah hidayah, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Sebaliknya jemaah sekalian, maksiat itu akan menutupi hati, sehingga membuat seseorang itu lebih jauh dari ibadah, dan bahkan bisa sampai pada tingkatan nasihat sulit bermanfaat baginya, karena hatinya sudah tertutup. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, innal abda idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minhu saqula qalbuhu. Namun kalau dia bertobat, menjadi bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Namun apabila dia menambah dosanya, titik hitam itu pun bertambah. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai akhirnya menutupi hati. Kalau dia terus berbuat dosa, tidak mau bertobat, maka titik hitam itu akan terus bertambah sampai menutupi hati. Kalau sudah menutupi hati, itu sudah sangat berbahaya. Mungkin diberi nasihat, tidak bermanfaat baginya, karena hatinya sudah tertutup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya sekali-kali tidak, bukan mereka enggak bisa memahami Al-Qur'an, akan tetapi ada penutup di hati mereka akibat dosa-dosa mereka. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ini kitab yang sangat bagus untuk dibaca dan bisa memotivasi kita untuk lebih semangat ibadah. Beliau menyebutkan, dikatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nastati'u qiyamal lail." Wahai Ibnu Mas'ud, kami sulit untuk melakukan solat malam. Qala, maka beliau mengatakan, aq'adatkum dzunubukum. Yang membuat kalian sulit, yang membuat kalian tertidur adalah dosa-dosa kalian. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Qad a'jazna qiyamal lail. Wahai Imam, kami enggak sanggup solat malam. Qala, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Ibnu Mas'ud. Qayyadatkum khatayakum. Dosa-dosa kalian telah mengikat kalian, sehingga kalian terhalang untuk solat malam. Juga pertanyaan yang sama diajukan kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan, idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun kabalatka khati'atuk. Kalau kamu tidak mampu solat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah kamu orang yang merugi, yang diikat, dihalangi, ditahan oleh dosa-dosamu sendiri. Kalau begitu jemaah sekalian, solusinya adalah meninggalkan dan menjauhi dosa itu, terutama di bulan Ramadan. Perbuatan dosa itu lebih besar, dan puasa yang seharusnya adalah yang bisa mencegah kita dari perbuatan dosa. Kalau mungkin sebelum bulan Ramadan mata kita masih sulit dijaga, menonton berbagai macam video di gadget kita, padahal itu tidak seharusnya kita tonton, seperti menonton video lawan jenis, yang bukan mahram kita, bukan pula pasangan kita, enggak boleh kita melihatnya. Ini yang membuat kita futur. Karena bisa jadi futur itu adalah hukuman dari Allah akibat dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi, kesesatan itu adalah hukuman dari Allah akibat seseorang berpaling dari jalan kebenaran. Maka ketika di bulan Ramadan, hendaklah kita jauhi dan kita ingat, dosa di bulan Ramadan itu lebih besar. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan seakan dia melecehkan bulan Ramadan, dan juga seakan dia tidak memuliakan Allah. Padahal Allah memuliakan Ramadan, dan Allah telah menolong dia untuk menjauhi dosa dengan mengikat setan-setan. Tapi dia masih berbuat dosa, seakan-akan dia tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tempat-tempat yang mulia seperti di masjid atau di tanah haram, perbuatan dosa padanya menjadi lebih besar. Begitu pula di waktu-waktu mulia seperti di bulan-bulan haram dan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita dan menjaga ketakwaan kita. Obat yang keempat, dan ini obat yang sangat mujarab, bagi siapa yang mencobanya pasti dia mendapatkan hasilnya, yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, kepada siapa lagi kita berharap untuk menolong kita melainkan Allah Subhanahu wa taala? Hanya Dia yang dapat membantu kita untuk beribadah. Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-21. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri maknanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sama saja, perintah yang wajib maupun yang sunnah. Menjauhi larangan sama saja, larangan yang haram maupun yang makruh. Hanya Allah yang dapat menolong kita untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sunna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita enggak akan dapat hidayah. Tidak pula kita bisa berpuasa, tidak pula bisa kita melakukan salat. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Jadi harus yakin, Allah pasti kabulkan. Juga Allah berjanji kepada orang yang bertawakal, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Banyak orang bertawakal hanya dalam urusan dunia. Bagaimana makannya? Bagaimana rumahnya, kebawa banjir tidak ya? Bagaimana keselamatannya di perjalanan? Bagaimana pekerjaannya? Betul, itu semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Tapi ada yang lebih penting lagi. Bagaimana sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu kita juga tawakal kepada Allah. Itu lebih penting lagi. Lebih wajib lagi untuk kita bertawakal. Jangan kita mengandalkan diri kita. Semua kita andalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada diri kita atau kepada apapun selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah, akan dibiarkan kepadanya. Artinya, Allah tidak akan menolongnya. Dan jemaah sekalian, di antara doa Nabi SAW, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'tham wal magram. Jadi dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Maksudnya di sini malas ibadah dan kelemahan, yaitu sudah enggak sanggup lagi ibadah, dan dosa dan hutang. Jadi empat, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dalam doa ini. Ya Allah, lindungilah aku dari kemalasan, kelemahan, kemudian dosa dan hutang. Makna beliau minta perlindungan dari hutang artinya minta perlindungan dari terlilit hutang sampai enggak sanggup bayar. Bukan berarti beliau enggak pernah berhutang. Beliau pernah berhutang. Tapi beliau ketika berhutang, umumnya beliau mencari jalan aman. Yaitu dengan cara apa? Menggadaikan barangnya. Sehingga kalau kita enggak sanggup bayar, berarti ada jaminan kan? Dengan barang itu menjadi lunas. Nabi SAW pernah berhutang. Tapi beliau berhutang hanya untuk kebutuhan mendesak. Untuk apa beliau berhutang? Untuk membeli makanan bagi keluarga. Jadi bukan untuk membeli kendaraan yang lebih bagus atau merehab rumah, tidak. Beliau hanya berhutang untuk urusan yang mendesak. Itu pun ada jaminan. Baju besi beliau itu dijadikan jaminan. Sehingga kalau andai beliau tidak bisa bayar, maka baju besi itulah sebagai pembayarannya. Jadi yang menjadi pembahasan kita, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas dalam ibadah. Juga doa yang lain diriwayatkan Al-Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wadala'id dain wa galabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, disebutkan di sini 8. Yang pertama alham. Alham itu artinya kekhawatiran atas masa depan. Yang kedua alhazan, artinya kesedihan atas musibah yang sudah berlalu. Yang ketiga al-ajaz, ketidakmampuan. Ini termasuk dalam pembahasan kita. Yang keempat al-kasal, malas. Inilah pembahasan kita. Beliau minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Yang kelima al-bukhul, sifat bakhil. Yang keenam al-jubun, sifat pengecut dalam mengamalkan yang hak. Kenapa enggak mau mengamalkan yang hak? Enggak enakan sama orang. Segan sama orang, takut sama orang. Ini sifat pengecut. Kemudian yang ketujuh, wadala'id dain. Beliau minta perlindungan kepada Allah dari terlilit hutang dan enggak sanggup bayar. Dan yang ke-8, waghalabatir rijal, dari penindasan orang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doa beliau minta perlindungan kepada Allah dari kemalasan. Dan juga jemaah sekalian, semua doa minta hidayah itu perlu kita panjatkan kepada Allah. Karena agar semangat ibadah, kita butuh hidayah, kita butuh pertolongan Allah tabaraka wa taala. Bahkan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa istiqamah di atas hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta kekayaan, tidak minta juga kefakiran. Yang beliau minta adalah kecukupan. Obat yang kelima agar kita tidak malas ibadah, hendaklah kita memahami bahaya futur. Dan kita kuatkan kesabaran kita dalam beribadah. Apa bahaya futur jemaah sekalian? Bahaya malas ibadah. Yang pertama, di antara bahaya futur adalah termasuk sifatnya orang munafik. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu apabila mereka hendak sholat dalam keadaan malas. Jadi jangan kita seperti orang munafik. Berarti ini sangat berbahaya. Kalau kita terus dalam keadaan malas, harus kobarkan semangat kita, harus kuatkan kesabaran kita, agar kita tidak terjerumus seperti orang-orang munafik. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, orang-orang yang memusuhi Islam itu, mereka selalu bersemangat. Jarang mereka kehilangan semangat. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 217. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak akan berhenti memerangimu sampai mereka mampu memurtadkan kamu dari agamamu kepada agama mereka semampu mereka. Lihat, mereka akan terus melakukan sesuai kemampuan mereka. Jadi bagaimana mungkin musuh-musuh Islam terus berusaha menyesatkan kita, baik musuh dari kalangan manusia maupun jin, sementara kita sendiri melemah. Mereka bersemangat, tapi kita melemah. Maka sangat berbahaya kalau begitu, kita bisa terjerumus dalam usaha-usaha mereka untuk menyesatkan kita. Dan juga jemaah sekalian, bahaya futur yang lainnya adalah, futur itu berarti hampir gugur. Kalau kita biarkan, dikhawatirkan kita akan gugur. Oleh karena itu, jangan kita biarkan. Maka kita harus lebih menguatkan kesabaran kita. Yang keenam, termasuk obat futur adalah mujahadah. Berjuang, berusaha. Jangan ikuti kelemahan kita. Kalahkan sifat lemah kita. Kalahkan kemalasan kita. Harus ada usaha. Karena jemaah sekalian, Allah berikan kepada manusia hidayah, itu juga tergantung pada usahanya. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami berikan kepada mereka hidayah ke jalan-jalan kami. Artinya untuk melakukan berbagai macam ibadah. Jadi kesungguhan kita Allah tidak akan sia-siakan. Maka perlu ada usaha. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi untuk bisa sabar perlu usaha juga. Ketika sholat tarawih misalkan, rasa-rasanya sudah sulit untuk sabar, imamnya kelamaan, maka kuatkan kesabaran kita. Niscaya Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Meskipun juga di satu sisi imam dituntut untuk memperhatikan jamaah, tapi secara umum jamaah sekalian, sholat tarawih itu memang sunnahnya diperpanjang, terutama di 10 malam terakhir. Hendaklah lebih lama lagi sholat tarawih, jangan masih sama seperti sebelumnya. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, untuk lebih memperbanyak sholat tarawih, maka menjadi 2 sesi di 10 malam terakhir Ramadan. Ini butuh waktu, butuh semangat, maka harus sabar. Harus sabar. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah pun akan menyabarkannya. Dan sholat tarawih itu termasuk jihad di bulan Ramadan di waktu malam. Puasa adalah jihad di waktu siang. Terutama jemaah sekalian di 10 malam terakhir, dan lebih utama lagi di malam ganjilnya. Sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma mengabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan sholat tarawih di malam 23 itu sampai sepertiga malam pertama. Jadi misalkan kalau malam itu ada 7 jam, berarti sampai sepertiga malam kurang lebih 2 jam. Kemudian di malam ke-25 sampai pertengahan malam kurang lebih 3 jam mereka sholat. Dan di malam 27 sampai akhir malam, sampai para sahabat mengira enggak sempat makan sahur. Meskipun sempat makan sahur tapi sudah mepet. Kurang lebih mereka sholat 4-5 jam, kurang lebih. Jadi di 10 malam terakhir hendaklah tingkatkan sholat tarawih, tapi di malam ganjil lebih ditingkatkan lagi. Terutama malam 27. Kenapa? Karena malam inilah yang paling besar kemungkinannya terjadi Lailatul Qadar. Meskipun masih ada kemungkinan di malam lain. Bahkan di malam genap pun ada kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Oleh karenanya, kita berusaha di 10 malam terakhir Ramadan untuk meningkatkan ibadah. Kalahkan rasa malas kita. Dan di antara cara usaha kita untuk mengalahkan rasa malas di 10 hari terakhir Ramadan adalah iktikaf. Sebab kalau di rumah, biasanya banyak faktor membuat kita malas. Lihat kasur, lihat bantal, termasuk HP. Itu HP luar biasa memalingkan kita dari ibadah. Karena jemaah sekalian, di situ banyak hiburan. Enggak sadar kita cuma gerak-gerak jempol scroll HP bisa habis waktu 2-3 jam. Hasilnya apa? Cuma hiburan doang. Bahkan banyak hiburan yang mengandung maksiat. Nah, kalau kita di masjid i'tikaf, kita bisa lebih fokus ibadah. Tapi jangan di masjid malah lebih banyak main HP. Jangan. Ini merusak ibadah kita. Dan i'tikaf itu, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, makna i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'ik 'anil khala'ik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Makna i'tikaf dan hakikatnya adalah memutus semua interaksi dengan makhluk untuk fokus ibadah. Itu hakikat i'tikaf. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala i'tikaf masuk ke dalam kemah lagi agar beliau menyendiri, enggak ada yang ngajak ngobrol, demi fokus ibadah. Jadi kalau kita i'tikaf, ini membantu kita lebih semangat ibadah dibandingkan di rumah. Kapan mulai i'tikaf? Malam 21. Kapan berakhirnya? Kalau Ramadan berakhir, baru kita keluar dari masjid. Tapi bagaimana kalau masih kerja di siang hari? Boleh enggak i'tikaf malamnya saja? Jawabannya boleh, daripada enggak. Daripada tidak sama sekali. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita butuh mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi Lebaran, persiapkan sebelum masuk 10 hari terakhir Ramadan. Mau bikin kue-kue, persiapkan sebelum masuk 10 akhir Ramadan. Bahkan kalau perlu, di tahun-tahun yang akan datang, sebelum masuk Ramadan, kue Lebaran sudah disiapkan. Karena sekarang tinggal beli, gak perlu kita repot-repot. Dan itu kan bisa tahan lama. Agar di bulan Ramadan, kita fokus ibadah. Jadi 10 hari terakhir Ramadan harus kita lebih fokus lagi. Kemudian obat yang ketujuh, termasuk solusi yang sangat baik agar kita lebih semangat ibadah, adalah bergaul dengan kawan yang rajin ibadah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang malas ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." فَلْيَنُذُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka lihatlah setiap kalian siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekatnya. Karena pengaruh sahabat ini luar biasa. Dan juga kalau kita punya sahabat yang baik, dia akan mengingatkan kita. Dia akan menegur kita kalau kita bersalah. Tapi sahabat yang buruk kebalikannya, mungkin dia yang menjerumuskan kita dalam kesesatan. Kadang kita mengira seseorang itu sahabat, tapi sebenarnya setan. Kenapa? Suka ngajak-ngajak orang berbuat maksiat atau mengajak orang untuk melalaikan ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan penyesalan penghuni neraka kelak di hari kiamat dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-27. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaanlah bagiku, aduhai, andaikan dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman baikku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Karena sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari kebenaran, dari Al-Qur'an, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu memang penipu manusia. Banyak ulama ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan setan di sini adalah teman baiknya itu, yaitu setan dari kalangan manusia. Kenapa dia disebut setan? Karena dia ngajak-ngajak orang untuk lalai dari ibadah. atau menghalangi orang untuk beribadah. Orang mau pergi sholat tarawih, malah dia ngajak ngopi. Ini bisa jadi setan. Cuma jangan panggil setan ya. Melainkan nasihati dia. Sekarang ini, kita sholat tarawih dulu, ngopinya nanti. Ngopi pun di bulan Ramadan gak usah lama-lama. Lebih banyak waktu kita habiskan untuk ibadah. Karena kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah. Berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Termasuk obat malas ibadah adalah minta nasihat. Dan secara umum menuntut ilmu agama itu obat malas ibadah. Terutama ilmu yang bisa memotivasi kita untuk beramal. Makanya jemaah sekalian, ilmu tentang ibadah yang perlu kita pelajari itu ada 3. Yang pertama al-ahkam, hukum-hukumnya. Yang kedua fadail, keutamaan-keutamaannya. Yang ketiga maqasid, maksud-maksudnya dan hikmah-hikmahnya. Maka ilmu tentang fadail, keutamaan-keutamaan amal itu bisa membantu kita, memotivasi kita untuk lebih semangat ibadah. Sehingga banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan beramal agar kita semangat ibadah. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan keutamaan puasa dan sholat tarawih akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni kalau kita lakukan karena iman dan mengharapkan pahala. Jadi termasuk mengetahui keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Ramadan itu akan memotivasi kita untuk lebih semangat ibadah. Satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin." Sesungguhnya orang yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka dia akan dapatkan pahala sholat semalam penuh. Jadi semangatlah ibadah. Pahalanya sangat besar. Terutama 10 malam terakhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Pahala Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kita renungkan 1000 bulan ini. Ini bukan waktu yang singkat. Bayangkan, pahala kita lebih banyak daripada 1000 bulan. Hanya dengan ibadah satu malam. Sungguh merugi kita kalau tidak berhasil mendapatkannya. Cuma masalahnya, Lailatul Qadar itu kita nggak tahu pasti. Kapan? Dan bisa berpindah-pindah. Hanya saja satu yang pasti, yaitu ada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Oleh karena itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini juga ilmu penting untuk memotivasi kita beribadah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Juga kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan melakukan 3 hal. Yang pertama, mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Beliau beriktikaf sehingga sama sekali tidak berhubungan suami istri. Jadi sarungnya dikencangkan, artinya enggak berhubungan suami istri karena beliau melakukan iktikaf. Yang kedua, wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya apa? Di 10 malam terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur atau tidurnya sedikit sekali. Lebih banyak beliau ibadah. Ini sunnah 10 malam terakhir Ramadan. Kita enggak tidur sama sekali untuk memperbanyak ibadah, atau tidurnya hanya sedikit demi mengejar pahala Lailatul Qadar. Padahal bukankah dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu maupun yang akan datang sudah Allah ampuni? Pahala beliau sudah melimpah ruah, surganya sudah dijamin paling tinggi. Tapi lihat, beliau masih memberi contoh kepada kita untuk meraih Lailatul Qadar. Kita yang lebih perlu, jamaah sekalian, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena perjalanan hidup kita setelah mati adalah perjalanan yang panjang. Maka kita perlu perbekalan yang cukup. Kemudian yang ketiga, apa yang beliau lakukan? Wa ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah di malam 10 terakhir Ramadan. Termasuk jamaah sekalian, ilmu tentang semangat para ulama dahulu dalam beribadah. Kalau kita baca biografi para ulama, ini juga termasuk faktor utama memberi kekuatan bagi jiwa untuk semangat. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi pun perlu kisah Nabi terdahulu. Dalam surat Hud ayat 120, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan setiap berita para nabi dan rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, padanya ada yang dengannya kami kuatkan hatimu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja memerlukan untuk membaca kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Maka mempelajari biografi para ulama, semangat mereka beribadah, terutama para sahabat, lebih utama lagi para nabi dan rasul, ini memberi pengaruh besar bagi jiwa untuk semangat ibadah. Yang ke-9, termasuk obat agar kita semangat ibadah adalah ingat mati dan ingat peristiwa-peristiwa di akhirat. Ini juga kembali kepada ilmu. Ilmu tentang rincian peristiwa di akhirat. Bagaimana kondisi alam kubur? Bagaimana saat kita dibangkitkan? Bagaimana dahsyatnya neraka dan indahnya surga? Kalau kita pelajari ini, maka akan memotivasi kita untuk lebih semangat ibadah. Sebaliknya, juga hendaklah kita pahami hakikat dunia. Dunia ini hanya sebentar. Kenikmatan dunia ini menipu. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan yang sementara, lalu kita lupakan kenikmatan yang hakiki di negeri akhirat. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanyalah di hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amal-amal kalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Bahkan jemaah sekalian, ingat mati ini diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperbanyak. Bukan sekedar kita ingat saja, tapi perbanyak ingat mati. Akthiru dzikra hadzi min ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia. Juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Wa ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shalli salata muwaddi. Idza kunta fi salatika fa shalli salata muwaddi." Kalau kamu hendak salat, maka salatlah seperti orang yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan dunia ini. Begitu pula jemaah sekalian, Ramadan kita ini, hadirkan dalam hati kita, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, agar kita lebih semangat ibadah, bukan hanya dari segi kuantitasnya, tapi juga dari segi kualitasnya. Karena kita tidak tahu, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini, padahal tahun depan kita sudah enggak sampai di bulan Ramadan. Dan itu hal yang sangat mungkin terjadi. Bahkan kita disuruh perbanyak ingat mati. Kemudian yang ke-10, ini yang terakhir. Termasuk sebab kita terhindar dari malas ibadah, begitu juga menyelamatkan diri darinya, adalah dengan menjauhi sebab-sebabnya. Dan secara garis besarnya, sebab seseorang itu menjadi futur, bahkan bisa jadi tersesat, secara global ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Ini harus kita jauhi. Oleh karenanya, puasa sebetulnya membantu kita. Contoh, agar kita terhindar dari hubungan terlarang, jauhi sebab-sebabnya dengan mempuasakan mata kita. Tidak melihat kepada lawan jenis yang bukan mahram kita, bukan pula suami kita. Dan inilah hakikat puasa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Was-sha'im huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham." Orang yang berpuasa itu hakikatnya adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Itu inti daripada puasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Maksudnya apa? Puasa adalah perisai. Maksudnya ada dua. Pertama, perisai dari maksiat di dunia. Yang kedua, perisai dari api neraka di akhirat. Ini keutamaan puasa. Tapi tidak bisa menjadi perisai dari api neraka sebelum menjadi perisai dari maksiat. Dalam lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Maka apabila hari di mana seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Jangan pula dia berteriak-teriak. Jangan pula dia melakukan kejahilan. Kejahilan itu maknanya ucapan maupun perbuatan tanpa petunjuk Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah hal-hal yang sia-sia, yang gak bermanfaat. Yang sayangnya, sebagian orang berpuasa sengaja melakukannya demi menghabiskan waktu puasa, biar cepat berbuka. Padahal itu pun gak akan mempercepat waktu. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau sedang puasa, jauhi hal yang tidak bermanfaat. Sampai kata beliau, "Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Andai ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia katakan kepada orang itu, saya sedang berpuasa. Artinya dia sabar. Ini jemaah sekalian hakikat puasa yang bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram. Puasa seperti inilah yang akan mengantarkan kita meraih ampunan dan menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan, terlebih kepada kesyirikan dan kekufuran, harus kita jauhi. Bahkan ini pun bisa mencegah malas dalam ibadah kalau kita menjauhi sebab-sebab yang membuat kita malas. Di antaranya menjauhi pintu-pintu maksiat. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini saja secara ringkas, semoga menjadi obat bagi kita agar lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.